Hérna Guðmundur.
Já.
Þú getur nú aðeins kannski...
Skrafa við þig.
Já. Hýrðum.
Af hverju kemur hún ekki fókus?
Mér ekki finnst ég sjá því dálítið loðið. En hérna... En hérna sestu nú upp og dálítum sjá hvort að... Þetta er bara að pröfa, sko. Þetta er æfing. Æfing. Já, hér, já. Nú, þá erum við komnir til síðustu borgar í heimi. Thank you.
ahorita voy a volver a salir porque tengo que destapar el capó de, para revisar si que me guía al aeropuerto. Salgo y vuelvo a entrar por la tercera.
¿Qué onda, cerveza?
How high are we here? You can calculate the height.
Alltaf spurning hve hátt við erum yfir sjávarmáli.
Thank you. Yes. Oh. I don't know. I don't know them. Thank you. I have never seen them.
This is quite the same as Michael Fargo.
This morning.
Ég er búinn að finna fræðið.
Já, já, sjá hún til.
Já, nú ætla ég að smakka.
Can we open the trunk?
Yeah.
Hvað ertu með næstu okkar, Per?
Hefði ég fyrir nokkrum?
There's one place in Iceland for birds, which almost nobody...
Very alive.
Takk annað þegar maður að putta hann frá. Leðum við aðeins að sjá inn í lóan. Leðum við aðeins að sjá inn í lóan. Takk annað þegar maður að putta hann, já.
Hérna?
Ég þarf að taka heimildar minn með mynda þetta.
Fáið þið gott fræ þarna?
Ég held það. Ég held að þetta framtíð Íslands er hér.
Það í þessum greinum hérna.
Hérna, hringlýsa þessu tríða á okkur hérna.
Nú finnst þetta verið einn tón fræ.
Allt fullt af fræi?
Já.
Sko til.
Hvernig
er þessi skreiting, Jón?
Kveiki. Jólasveinn.
Það er sennilegt.
Þetta er eiginlega fyrsta skiptið sem við sjáum tré með svona almennlega træ á. Það voru alveg þannig út í Habatón líka.
Já, ég það eftir framtíðar jólatrið.
Og kannski byggja þetta litt á.
Láttu það bara hafa nóg að greinum.
Já, þeir fá nóg að greinum. Ég fer ekki á hausinn hérna bara. Ha. Ég með startur að það, heldur.
Það var alltaf leið sjórunni fyrir neðan. Sjáðu brjóta þetta maður svona niður.
Þessi þjóðgarður hann er geymslu staður fyrir fræjó.
Já. Upp að trjá mörkum, upp í 400, 500, Varda! Varda eitthvað falleg?
Hundsrúma!
Er þið kalt, Guðmundur?
Það svona frekar ráslagalegt hérna.
Já.
Ég held að sé betri Rio de Janeiro.
Það er líklega.
Sýnist að, það eru bara 500 metrar upp í jökul.
Já.
Build the launch.
There, yes.
All the trees are attacked with that almost all, with that disease.
Hvað er þetta svert, Guðmundur?
Það þetta sé ekki svona 70.
70 cm.
70 cm.
Aha.
Þetta. That's very old. En þetta bognar mjög mikið, sérðu hvernig þetta er hérna?
Já. Say, what altitude is this at? Amigo, how high are we above sea level?
About 200 meters.
200 meters.
They are very old.
Of course, because it's huge. This, you cannot believe it was
300, 400 years.
You think they are 300, 400?
It's a young tree, but here's a main growth of the tree. You see, it's about
yes, yes.
About this.
If it grows fast all the time, but it grows slower.
In 4 months, 6 days.
Quite a nice view.
I will show you this view from. There's an open area from the road.
Up to Timberline. About Timberline.
Heyrðu, hvað þetta sem þetta safna núna, Pétur?
Þetta Berberis
buxifolia. Berberis buxifolia.
Blöðin eru svo buxur. Þetta heitir þetta buxifolia. Ekki? Já.
Mikil speki það.
Það er ábyggir út af því. Þetta heiti Terlínfólía. Terlínfólía.
Hvað er hitastigið í dag, strókar?
You know, my dream is once to have a garden.
4-60.
4-60.
Það er sennilega svona 5 stig. 5,3, eitthvað svo leiðis.
Jaha. Hérna erum við í skarðinu á leið til Lake Fagnano, vest upp í skarði. Og hér finnum við bæði Norðafagus Pumilio og Antarctica. Við getum tínt heilmikið af plöntum hér af Pumilio, en það er svolítið að vera að finna litla plöntur af Antarctica hér. Pumilio er stærra tré. Stórvaxnara. Antarctica er sennilega betra fyrir garðinn.
Gasoline bread. Are you with gasoline in the trunk?
Hér erum við aðra sögunarmillu hérna upp hjá vötnunum. Hérna erum við stödd ekki langt frá Fanjanó vatninu. Og á leiðinni komum við á það sem að einhver er að framleiða mómold eða pít til þess að bæta jarðveginn. Nú, Pétur þarf náttúrulega að fara og skoða þetta. Og við förum og tökum lítum betur á hvað er að ske. Já. Þetta er stór svampur. Ætlar að hreyfa aðeins fyrir mig, leyfa mér að sjá. Hvað finnst þér þetta?
Mér finnst þetta að vera svolítið merkilegt einnig.
Já. Er þetta betra en verra sem við höfum kynst?
Þetta er ekki sambærilegt.
Er betra? Eitthvað allt annað.
Þetta er allt annað.
Hérna erum við enda stóra vassins Fanjanó. Nú sjáum við eftir endilöngu vatninu alveg út í buskan, endilangt vatnið. Við erum stödd hérna hjá hóteli. Núna erum við komin norður fyrir Fanjanó vatnið. Hér erum við á svæði North of Fagus trésins, North of Fagus Antarctica. Og hérna skiptast á skóglendi og graslendi. Norðar breytist það yfir í graslendi.
Herru, það eru 1000 metra há fjöll á Staten Island.
Nú vorum við á leiðinni til Hablerton, ha?
Já, já. Þetta er nýji vegurinn þeirra.
Nýji vegurinn til Hablerton.
Sér það hérna í kantinu hvað skeður þegar þeir fara í gegnum hann, þá vantar skjólið.
Já, þessi trí hafa fókið niður. Já, nú erum við að nálgast Hablerton. En hérna hinum megin sjáum við Navarino eyju og þarna er bærinn hinum megin Port, nú man ég ekki allavega. Hér er þeir að safna rauðum berjum af berberis. Til þess að taka með þeim. Þetta er nafni á bænum með Port Williams. Herstöð í Chile. Það er aftur syðsti hlutin, þetta Beagle Canal og syðsti hlutin af Tierra del Fuego eða Fire Island. Og hérna, sem við sjáum núna, þessa leiðina í gegnum skóginn komum við. Myndir sem að ég var að taka rétt á þann voru þar inn í skóginum. Þetta Winter's Park. Zebus.
Winter's Park and the other is
Svo að þetta Winter's Park.
No.
Hvað ætlaðu að kalla á íslensku?
Vetrarvörur.
Vetrarvörur.
Vetrarvörurnar eru komnar.
Og nóg að berjum.
Já, það mikið að þeim. Við getum náttúrulega styttið upp í vetrargelt. Það var þetta ekki börkur heldur. Gelt. Það viljóma það. Það er helst ykkur kvenmarsnöfn.
Og hérna höfum við Picton, eyjuna í baksýn. Picton. Picton. Svo höfum við hérna þetta sígræna, Betuloides.
Til í Tritium.
Hér höfum við staddir í smá malagrifju með frá veginum. Og byrjaður að tína litla plöntur. Sko. Þetta Nothofagus betulius, betuloides. Ok. Láttum við að sjá hvernig þau lyftir þessu upp. Sjáum til. Aha. Þetta flott.
Þetta langar rætur á þessu.
Já. Já, já. En þetta betuloides. Þetta brotnar alveg hreinlega af, ha? Smellur. Þú er að halda jafnvægið þarna á þessu maður.
Já, það er bara fjörður.
Passa þetta ekki.
Þetta ekki selja mér. Hvernig að tekka náður náður?
Nú reynir allt fræ í það, Guðmundur.
Nei. Timber!
Eitt, tveir og... Sjáðu hvað það er lítið moldalag sem að plöntuna þurfa.
Það. Ekki viss hvað. Það er maður aðtóa með næsta launasýðil sem að Jón fær hvort hann kemur ofan úr Keldnaholti. Hvort að það getur verið.
Þetta eru fallega plöntur.
Velfengnar, ekkert til þeirra sparað. Fyrir þú svona lítið?
Já.
Þú svona latur?
Já.
Nú erum við komin út undir mót og það er algjörlega sígræni betulauði sem hér er, nema hérna höfum við svolítið af Antarktíku um fallegu haustlitina. So this is moat, huh?
They fly by the flag 24 hours a day.
Yes.
Þá er þetta vegarendi, ha?
Þetta er vegarendin. Við komumst ekki lengra.
Nei.
Van a salir con olor a humo de acá,
¿eh? Sí, por eso yo me quedaba afuera, mi mujer me
estaba aguantando.
Ekki veit ég hvað vinir sér mikið á þessu.
Ha?
Ekki veit ég hvað vinir sér mikið á þessu. Ja. Þetta er raunverulega herstöði meira, enda vegarins.
Ja, þetta er ekki svona meira strandstöð, þöndur en herstöð.
Já. Það er svona rétt að maður grillir, ha?
No, el humo está pesado.
Ja.
Eso cada tanto.
¿Era Pedro?
Se
llama
salida,
¿eh? No. Sí, no. Yes. I think Haberton is just there on the corner. I'm waiting for it in my camera. There it is. Hérna höfum við að byrja tónattur.
En esta zona, el parque industrial, donde vemos las embarcaciones, pero están luego su mayoría exportadas. Estos barquitos aquí son llamados centollitos. They are also called kelp gulls. And the white ones, the birds are...
Hér getur það svolítið villigjant ef maður tekur rangan stíg. En ég heldur hafi farið þessa leiðina.
Chile, Jón!
Strákar, þeir eru komnir yfir í Chile.
Já.
Passa að það verði ekki skotnir bara.
Við erum að leita að hamborgarastað. Þetta bara sína þeir passan mín. Ég með hérna líka.
Já, ha. Það er auðveld að komast þangað inn en það er ekki víst að það sé hægt að koma jafn auðveldlega tilbaka. Svo þetta er þá í Chile hlutanum. Nú erum við komin þó nokkurt spöl inn í Chile. Vonandi að kom ekki varðmenn að stoppa okkur því að þetta er ekki leyfilegt. Gamall vegur sem tengir bæ sem hér var. Nú er ekki samband lengur. Þetta er Rocco Lake, Rocco Vatn. 6 mílur eru handan við þarna er Chile. Fjórir kílómetrar hér eru argentínskir. Þannig við sjáum þarna yfir í Chile og rigningin kemur yfir. Sjáum hvernig rigningin kemur yfir fjöllin. Niður af vatninu. Nær ekki hingað ennþá. Rocco. Hvernig bjórinn vinnur. Svona vinnur hann. Og þetta er hefilsbænin sem hann... Sjá hvernig hann kubbar þetta upp. Ná, alveg hinn makkalaust. Já, svona líka. Þvílík. Þetta má ekki skeða svona, sko. Þetta er alveg ferlegt að sjá hvernig að fer með þetta. Þessi fallegu tré. Og sennilega er hann að byrja þarna undir brúnni. Að byrja stífla á hana. Það er ekkert smá fyrirtæki. Það setur út yfir Spíkalflóan. Handan megin Navarino. Þetta er Navarino. Og síðan inn eftir í vestur og þá komum við að Hosti eyjunni. Þarna eru fjöllin í Hosti eyju. Rýmum aftur og förum þá inn eftir hinum megin, Ushuaia megin, inn eftir fjöllunum. Og þarna eru fjöllin að farða kvölda. Og hér þarna eru 5 bræður. Þetta eru 5 bræður. Og þarna er Olivia sem er háa fjallið yfir Ushuaia. Ushuaia bæinn er einu hérna handan við hæðina. Við erum á leiðinni frá parkinum Nabataya inn til Ushuaia aftur. Þetta er okkar síðasti dagur hér. Það erum á morgun. Bjart í austur átt. Það nú er síðast í morgun eftir tæpan klukkutíma þá fljúum við heim. Skruppum aðeins hingað svona til þess að spyrja timbur, klæðningar eins og hótelið sem við sjáum hérna hljótlega er klætt með. Vita kostnað flutning. Hér sem við þetta fallega klædda hótel sem ég tók myndir af í gærkvöldi. Nú svona rétt í kringum hádegi. Hótel Tolkaen. Það ítalskur maður sem á þetta og hann á líka sögunar millurnar. Sjáum hvað umhverfið fallegt. Hann á sögunar millu fyrir vatnið. John Fannja vatnið. Húsið sem sagt klætt með North of Argus viðnum. Hér væri gaman að dölja. Við dvöldum aftur á hótelinn í bænum. Það verða búnir að stígu borð í flugvélina. Hérna horfum við síðarskiptið úti eftir Beagle kanal. Sjáum út í minnið. Og svo fjöllinn, hérna veginn. Fjallana, nú skil sólinn frá Norðurí og hérna farkosturinn okkar. Við fljúum til Buenos Aires, stoppum þessar á leiði.
Nú eigum við fram undan